Andijon viloyati Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni haqorat qilgani yozilgan audio yozuv ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Bu audio yozuvni jo'natgan fermerlardan birining aytishicha, hokimning haqoratlari ularning jon-jonidan o'tib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 16 ming davom etgan audio yozuvda Andijon tumani hokimi har bir fermer xo'jaligi rahbarini o'rnidan turg'izib, chigit ekishda ishlatiladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun koyi boshlaydi. Bu koyish asta-sekin hokimning haqoratlariga ulanib ketadi.
Oradagi mol sizdan bor. Agar shoxlar qo'ysang degan hayvon. Sen agar plyonkani pulini tushirib, orif mavzularni bajarib, yaxshi bermasang, bilmasang yeringizga bo'lib yeyinglar.
Deydi hokim. Hokim audio yozuvda ismini anglashning imkoni bo'lmagan boshqa bir fermerni turg'izib, undan ham nega plyonkaga pul qo'ymaganini so'ray boshlaydi. Fermer pulimizni haqdorlikka olib qo'yibdi, tushsa qo'yaman deyishi bilan haqoratlar silsilasiga duchor bo'ladi.
Men senga savol beryapman, nima uchun qo'ymading?
Bularimiz haqdorlikka olib qo'yibdi-da, uni plyonkaga zotda qaytarib tushdim degan shotni.
Nima u haqdorlik?
Mahsulot berdi, 13 million.
Kimga berdi?
Plyonkaga zot.
Sen nonko'rdan plyonkaga pul qo'yishni so'rayapsan. Nima oxiri ketmadi? Nima uchun to'g'rilamay ko'rsatmayapsan? Sen bilasan, kim tushkuningacha qachongacha men qarab o'tiraman? Haqdorligim bor, qarzdorligim bormi? Mana nimani so'rayapman sendan? Men qo'ymayapsan.
Bugun qo'yaman.
Nima to'g'rilab qo'ymading? Nimagacha qo'ymading?
Bugunga qoldi.
Hayvon, nimagacha qo'ymading?
Deydi hokim. Ulug'bek Isomiddinov Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi rahbarini ham qattiq haqorat qiladi.
Hurmatingni qilib qo'ysam bo'lardi, qaytyapsan. Ey, biroz yo'g'ida aqliga yarim qadam chekirib turib, qaytardan boshlash bilmaysan. Ha? Ey, xullas, nimaga kecha qo'ymadi? Ha? Sen qo'rqqin mendan, yarim qadam orqaga chekinganing boshqa narsa. Ey, tufaq, hurmatingni qildimmi? Hamma oldida, zalda ham, kabinetda ham, ey, manas.
Deydi hokim. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham yig'ilishda shaxsni tahqirlovchi ba'zi so'zlarni ishlatib yuborganini tan oldi va bunday holat boshqa takrorlanmasligini aytdi.
Asosan shu qarorimiz ijrosini ta'minlamaganlikda jinday cho'zilib qolyapti. Shunga jinday ularga unaqa xoromi degan so'zlar, boshqa yomon so'zlar ishlatilgan yo'q.
Yo'q.
Endi noinsof, ahmoq degan so'zlar aytamiz uja. Yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, prezidentimiz uchun aka albatta xizmat qilamiz, lekin bu xizmatlar hammasi mana shu yurt obodligi uchun, to'q bo'lishligi uchun, farovon yashash uchun, oldini olish uchun gohida xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Bu to'g'ri qabul qildim, to'g'ri tushundim. Bu narsalarni boshqa takrorlanmaydi, tushundim aka.
Dedi Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov.